Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Αν κουράστηκες να ζεις και αν ζητάς κάτι να βρεις που δεν βρήκες μέχρι τώρα στη ζωή, αν πονείς πάρα πολύ κάπου μέσα στη ψυχή κι αν ζητάς κάποια διέξοδο να βρεις, φέρ τον πόνο σου, φέρ το βάρος σου, φέρ τη θλίψη σου στον Ιησού, φέρ το νιώθο σου, φέρ τη σκέψη σου, φέρ τα όλα σου στον Ιησού. Κι αν πονείς μες στην καρδιά κι είσαι μες στη μοναξιά και ζητάς και εσύ να βρεις μια συντροφιά, κι αν σε πλήγωσαν βαθιά και σ' απόρριψαν ξανά και το βάρος δεν μπορείς να κουβαλάς, φέρ το πόνο σου, φέρ το βάρος σου, φέρ την θλίψη σου στον Ιησού, φέρ το νιώθο σου, φέρ τη σκέψη. Να ζεις και δεν ξέρεις τι να πεις και σε πνίγει κάτι μέσα στη ψυχή, κι αν πονείς και δεν μπορείς και φοβάσαι να σκεφτείς ότι απέτυχες δεν θέλεις να δεχτείς, φέρ τον πόνο σου, φέρ το βάρος σου, φέρ τη θλίψη σου.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαια 10 και 11. Μάθατε για τον Ιησού από τη Ναζαρέτ, που τον έχρισε ο Θεός με Άγιο Πνεύμα και με δύναμη. Παντού όπου πέρασε, ευεργετούσε και γιάτρευε όλους όσους κατατυρανούσε ο διάβολος, γιατί ο Θεός ήταν μαζί του. Εμείς είμαστε μάρτυρες για όλα αυτά που έκανε και στην Ύπεθρο της Ιουδαίας και στην Ιερουσαλήμ. Αυτόν τον κάρφωσαν στο σταυρό και τον σκότωσαν. Ο Θεός όμως τον ανέστησε την τρίτη μέρα από το θάνατό του και έκανε να τον δουν αναστημένον όχι όλος ο λαός, αλλά οι μάρτυρες που ο Θεός τους είχε διαλέξει από πριν, δηλαδή εμείς που φάγαμε και ήπιαμε μαζί του μετά την ανάστασή του από τους νεκρούς. Και μας έδωσε εντολή να κηρύξουμε στο λαό και να μαρτυρήσουμε ότι αυτός είναι ο ορισμένος από το Θεό κριτής των ζωντανών και των νεκρών. Όλοι οι προφήτες βεβαιώνουν γι' αυτόν ότι καθένας που πιστεύει σε αυτόν θα λάβει μέσω αυτού συγχώρηση των αμαρτιών του. Ενώ ακόμη ο Πέτρος έλεγε αυτά τα λόγια, κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα πάνω σε όλους όσοι άκουγαν το κήρυγμα. Οι πιστοί που προέρχονταν από τους Ιουδαίους και είχαν έρθει μαζί με τον Πέτρο έμειναν κατάπληκτοι, βλέποντας να δίνεται και στους εθνικούς πλούσια η δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Γιατί τους άκουγαν να μιλούν γλώσσες και να δοξάζουν τον Θεό. Τότε ο Πέτρος είπε: «Ποιος μπορεί να εμποδίσει να βαφτιστούν με νερό αυτοί που έλαβαν το Άγιο Πνεύμα όπως και εμείς?» Και διέταξε να βαφτιστούν στο όνομα του Κυρίου. Τότε τον παρακάλεσαν να μείνει μαζί τους μερικές μέρες. Οι Απόστολοι και οι Χριστιανοί που ήταν στην Ιουδαία άκουσαν ότι και οι Εθνικοί δέχτηκαν το λόγο του Θεού. Όταν λοιπόν ο Πέτρος ανέβηκε στην Ιερουσαλήμ, τον κατηγορούσαν οι Ιουδαϊκής καταγωγής Χριστιανοί και του έλεγαν: «Πήγε σε ανθρώπους εθνικούς και έφαγες μαζί τους». Τότε ο Πέτρος άρχισε να τους εκθέτει τα γεγονότα με τη σειρά. «Όταν βρισκόμουν στην πόλη Ιώπη», τους είπε, «είδα ενώ προσευχόμουν ένα όραμα. Είδα να κατεβαίνει κάτι από τον ουρανό σαν ένα μεγάλο σεντόνι πιασμένο από τις τέσσερις άκρες του και να έρχεται ως εμένα. Όταν κοίταξα καλά τι είχε μέσα, είδα τα τετράποδα της γης και τα θηρία και τα ερπετά και τα πουλιά του ουρανού. Τότε άκουσα μια φωνή που έλεγε: «Πέτρο, σήκω, σφάξε και φάγε». Και εγώ είπα: «Ποτέ, Κύριε, αφού ποτέ στη ζωή μου δεν έβαλα στο στόμα μου κάτι απαγορευμένο ή ακάθαρτο». Η φωνή από τον ουρανό μου μίλησε για δεύτερη φορά: «Μη θεωρείς εσύ ακάθαρτα αυτά που ο Θεός καθάρισε». Αυτό έγινε τρεις φορές και ύστερα όλα εξαφανίστηκαν στον ουρανό. Την ίδια στιγμή στάθηκαν μπροστά στο σπίτι που καθόμουν τρεις άντρες, σταλμένοι από την Κεσάρια για να με βρουν. Το Άγιο Πνεύμα μου είπε να πάω μαζί τους, χωρίς να διστάσω καθόλου. Μαζί μου ήρθαν και αυτοί οι έξι αδερφοί και πήγαμε στο σπίτι του Κορνηλίου. Αυτός μας διηγήθηκε πως είδε έναν άγγελο που ήρθε στο σπίτι του και του είπε: «Στείλε ανθρώπους στην Ιώπη και κάλεσε το Σίμωνα που λέγεται και Πέτρος. Αυτός θα σου πει πράγματα που αν τα ακολουθήσεις θα σωθείς και εσύ και όλο το σπίτι σου».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας που μας έχει οδηγήσει στο βιβλίο των Πράξεων. Στο 10ο κεφάλαιο έχουμε την πολύ εντυπωσιακή ιστορία της σωτηρίας του Κορνήλιου, ο οποίος ήταν ένας εθνικός, ένας Ρωμαίος αξιωματικός, ένας εκατόνταρχος. Ένας άνθρωπος θρησκευόμενος που προσευχότανε και ο Θεός του αποκαλύφθηκε ενώ προσευχότανε με έναν άγγελο και του είπε να καλέσει τον Πέτρο στο σπίτι του για να του μιλήσει. Αυτό και έγινε. Την ίδια στιγμή ο Πέτρος δεχόταν ένα άλλο όραμα με ένα σεντόνι από ακάθαρτα ζώα που έβαλε ο Θεός μπροστά του και του είπε να φάει. Και ο Πέτρος τρεις φορές είπε: «Μη γέννη το Κύριε, γιατί είναι ακάθαρτα». Και η απάντηση από τον Θεό ήταν: «Αυτά που ο Θεός καθάρισε, μίλε εσύ ακάθαρτα». Και καθώς σκεφτότανε τι σημαίνει αυτό, να σου οι άνθρωποι από τον Κορνήλιο τον προσκαλούνε να πάει στο σπίτι. Όταν πηγαίνει στο σπίτι, ο Κορνήλιος πέφτει και τον προσκυνά, ο Πέτρος τον διορθώνει και του λέει: «Μόνο απλοί άνθρωποι είμαστε, μην το κάνεις αυτό», και ρωτάει για ποιο λόγο τον κάλεσε. Ο Κορνήλιος του εξηγεί και του διηγείται τα πάντα που συνέβησαν. Τότε άνοιξε ο Πέτρος το στόμα του και είπε: «Πραγματικά καταλαβαίνω πια ότι ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις, αλλά σε κάθε είδους έθνος όποιος τον σέβεται και ζει με υποταγής αυτών σύμφωνα με τον νόμο του είναι αποδεκτός από αυτόν. Αυτό είναι το μήνυμα που έστειλε στους Ισραηλίτες, αναγγέλλοντας το χαρμόσυνο νέο της ειρήνευσης μέσω του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο Κύριος όλων. Αγαπητοί μου φίλοι, κάθε άνθρωπος έχει ελεύθερη πρόσβαση στο Θεό. Αυτό το κατάλαβε εκείνη η μέρα και ο Πέτρος. Και έχει ελεύθερη πρόσβαση στο Θεό γιατί ο Θεός δεν έχει ευνοούμενους και μη ευνοούμενους. Δεν είναι προσωπολήπτης και δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα στους ανθρώπους. Μας βλέπει όλους ως δημιουργήματά του και αντικείμενα της αγάπης του και του ενδιαφέροντός του. Η φυλετική, ταξική, εθνική, πολιτιστική φραγμή είναι δημιουργήματα της δικής μας αμαρτωλότητας. Ο Θεός δημιούργησε τις διαφορές μας, αλλά όχι με σκοπό να αποτελέσουν διαχωριστικά φράγματα ή τείχους που να χωρίζουν τους ανθρώπους μεταξύ τους. Στην πραγματικότητα, το έργο του Θεού, ως Θεού δίκαιου, είναι να καταργήσει τα τεχνητά αυτά φράγματα στην ανθρώπινη ιστορία. Ο Θεός δέχεται εθνικούς που είναι θεοφοβούμενοι και κάνουν το σωστό. Το γεγονός της γέννησης ενός ανθρώπου στη μια ή στην άλλη φυλή δεν του δίνει κάποια ξεχωριστά προνόμια μπροστά στο Θεό και ούτε τον απαλλάσσει από τις ευθύνες του. Η πρόσκληση του Θεού για αποδοχή της σωτηρίας που προσφέρει απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους χωρίς καμιά απολύτως εξαίρεση. Έτσι λοιπόν συνεχίζει ο Πέτρος και λέει: «Εσείς το ξέρετε το γεγονός αυτό που διαδόθηκε σε όλη την Ιουδαία αρχίζοντας από την Γαλιλαία μετά το βάπτισμα που κήρυξε ο Ιωάννης. Πως δηλαδή έχρισε ο Θεός με Άγιο Πνεύμα και με δύναμη τον Ιησού από τη Ναζαρέτ, ο οποίος και περιόδεψε παντού ευεργετώντας και γιατρεύοντας όλους εκείνους που καταπιέζονταν από το διάβολο, γιατί ο Θεός ήταν μαζί του. Και εμείς, οι Απόστολοι δηλαδή, είμαστε μάρτυρες για όλα όσα έκανε, τόσο στην περιφέρεια της Ιουδαίας, όσο και μέσα στην Ιερουσαλήμ. Αυτόν τελικά τον σκότωσαν, καρφώνοντάς τον στο σταυρό. Ο Θεός όμως τον ανέστησε την τρίτη μέρα και τον άφησε να εμφανιστεί, όχι σε όλο το λαό, αλλά στους μάρτυρες που είχε προκαθορίσει ο Θεός. Σε εμάς δηλαδή, που φάγαμε και ήπιαμε μαζί του, μετά που αναστήθηκε από τους νεκρούς και που μας παρήγγειλε να κηρύξουμε στο λαό και να διαβεβαιώσουμε ότι αυτός είναι ο διορισμένος από τον Θεό κριτής των ζωντανών και των νεκρών. Γι' αυτόν διαβεβαιώνουν όλοι οι προφήτες πως χάρη στο όνομά του θα λάβει συγχώρηση ο καθένας που πιστεύει σε αυτόν». Αγαπητοί μου φίλοι, εκείνοι που ήταν μάρτυρες της ζωής και του θανάτου και της Ανάστασης του Ιησού Χριστού, έπρεπε να κηρύξουν το μήνυμα της σωτηρίας. Και αυτό ήταν οι Απόστολοι. Η περικοπή αυτή αναφέρεται ιδιαίτερα σε εκείνους που υπήρξαν μάρτυρες της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Και αυτό ισχύει και για όλες τις γενιές μέχρι και τις μέρες μας. Γιατί πέρα από τους Αποστόλους, ο κάθε γνήσιος χριστιανός, μέσω της πίστης, είναι ένας μάρτυρας της ένδοξης Ανάστασης του Χριστού. Εμείς οι πιστοί πρέπει να είμαστε μάρτυρες της δύναμης του αναστημένου Χριστού με τη ζωή μας και με τα λόγια μας. Καθώς λέμε αυτό που έκανε ο Χριστός τον πρώτο αιώνα και τι έκανε και στη δική μας τη ζωή. Το Πνεύμα παρακινεί και οδηγεί ανθρώπους σε μετάνοια και στη συγχώρεση των αμαρτιών τους. Όμως ας δούμε τι κάνει ο Πέτρος στον μικρό του αυτό λόγο, στη μικρή του αυτή μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό. Πρώτα απ' όλα παρουσιάζει τον Ιησού Χριστό ως Κύριο. Το βλέπουμε στο εδάφιο 36. Ο Ιησούς είναι ο Κύριος των πάντων. Πολλοί άνθρωποι δεν αναγνωρίζουν την κυριαρχία του και όμως αυτός εξουσιάζει ολόκληρο το σύμπαν. Μετά βλέπουμε το Ευαγγέλιο. Το έργο του Χριστού στη γη είναι ένα μέρος του μηνύματος που πρέπει να κηρυχθεί στους ανθρώπους. Το κήρυγμα συνδέεται άμεσα με την εντολή του ίδιου του Ιησού να δώσουμε αυτό το Ευαγγέλιο και βλέπουμε να αναφέρεται σε αυτό ο Πέτρος. Ο Ιησούς εμφανίζεται ως και χρησμένος Μεσσίας, ως Χριστός, που ενεργούσε με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, βοηθώντας τους ανθρώπους και κατανικώντας το κακό μέσω των θαυμάτων του. Το Πνεύμα, ως παρουσία του Θεού με τον Ιησού, το Γιο του Θεού, αποδείχθηκε ισχυρότερο από τον Σατανό σε όλη τη ζωή του και στη διακονία του. Όπως δείχνουν τα θαύματα θεραπείας που έκανε ο Ιησούς. Το Πνεύμα έχρισε τον Ιησού ως τον Μεσσία. Αυτό σημαίνει Χριστός, σημαίνει και χρησμένος. αλλά ακόμα τονίζει ο Απόστολος Πέτρος την κυριαρχία του Θεού, που λειτουργήσε στην Ανάσταση του Ιησού, στην επιλογή των αυτόπτων μαρτύρων της Ανάστασης και στο κήρυγμα του Ευαγγελίου του Ιησού. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός απλά χειρίζεται τα γεγονότα και τους ανθρώπους στην ιστορία. Απαρατήρητος ο Θεός ενεργούσε μέσα στα γεγονότα που περιέβαλαν το Ευαγγέλιο και τη διάδοσή του. Η κυριαρχία του Θεού δεν καταργεί την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου, αλλά εργάζεται μέσα από αυτή και μέσω αυτής. Η κυριαρχία του συνεχίζει να μας καθοδηγεί να δίνουμε τη μαρτυρία μας για τον Χριστό και για την Ανάστασή του. Έτσι λοιπόν, η επιλογή των μαθητών από τον Χριστό εμπεριείχε το στοιχείο της πρόγνωσης του Θεού, ο οποίος σχεδίασε την ύπαρξη μαρτύρων για την Ανάσταση. Η ευαγγελιστική μαρτυρία των Αποστόλων εκπλήρωσε το σκοπό της θεϊκής αυτής εκλογής. Το δόγμα της θείας εκλογής σχετίζεται στενά με τον Ευαγγελισμό και επικεντρώνεται στην Ανάσταση του Ιησού. Ο Πέτρος λοιπόν παρουσιάζει όλα αυτά τα γεγονότα που αφορούν τον Ιησού Χριστό, θεωρώντας ως δεδομένο ότι ο Κορνήλιος και οι φίλοι του, οι συγγενείς του, γνωρίζουν τα γεγονότα αυτά. Τους λέει καθαρά ότι ο Ιησούς, για τους οποίους τους μιλάει, σταυρώθηκε και αναστήθηκε ξανά την τρίτη μέρα. Ο Θεός τον ανέστησε. Προσέξτε, αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Δεν υπάρχει κήρυγμα μέσα στο βιβλίο των πράξεων χωρίς να αναφέρεται η Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Φίλοι μου, δεν υπάρχει Ευαγγέλιο χωρίς Ανάσταση. Ο Ιησούς Χριστός πέθανε, ενταφιάστηκε, αναστήθηκε ξανά από τους νεκρούς. Αυτά είναι τα ιστορικά γεγονότα του Ευαγγελίου. Και αυτό που καθορίζει τον αιώνιο προορισμό μας είναι η σχέση μας με αυτόν τον αναστημένο Ιησού Χριστό. Πέθανε για τις αμαρτίες μας σύμφωνα με τις γραφές και αναστήθηκε ξανά για τη δικαίωσή μας, λέει ο Απόστολος Παύλος στη Ρωμαίους στο 4ο κεφάλαιο, εδάφιο 25. Πολλές φορές μιλούμε για τις αδυναμίες και για τα σφάλματα του Πέτρου. Στην πραγματικότητα, χαίρομαι που ο Πέτρος ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος, που πολλές φορές αναγνωρίζω δικές μου αδυναμίες μέσα σε αυτόν. Είναι σημαντικό να δούμε το πώς ο Πέτρος κήρυξε το Ευαγγέλιο. Και ποιο ήταν το Ευαγγέλιο? Το Ευαγγέλιο ολοκληρώνεται με το ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε, αναστήθηκε και όποιος πιστεύει σε αυτόν θα λάβει άφεση αμαρτιών. Αυτό βλέπουμε στο εδάφιο 43. Αν δεν πούμε στους ανθρώπους αυτό το μήνυμα, δεν τους λέμε ολόκληρο το Ευαγγέλιο. Φίλοι μου, ο Θεός περιμένει να λάβουμε συγχώρεση πιστεύοντας τον Ιησού Χριστό. Αυτό μαρτυρούν οι προφήτες, αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να κηρύξουμε. Εάν σήμερα δεν δεχθούμε τον Ιησού Χριστό, σωτήρα, μεθαύριο θα τον αναγνωρίσουμε ως κριτή. Γιατί όπως λέει ο Πέτρος, αυτός είναι ο κριτής ζώντων και νεκρών. Αυτόν διόρισε ο Θεός να κρίνει όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό σήμερα να τακτοποιηθούμε μαζί του. Και ενώ ο Πέτρος τα έλεγε όλα αυτά, κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα πάνω σε αυτούς που άκουγαν το κήρυγμα. Και έμειναν έκπληκτοι οι πιστοί που είχαν Ιουδαϊκό παρελθόν και οι οποίοι είχαν έρθει μαζί με τον Πέτρο, βλέποντας πως είχε δοθεί και στους εθνικούς η δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Γιατί τους άκουγαν να μιλούν σε άλλες γλώσσες και να δοξολογούν τον Θεό. Τότε ο Πέτρος είπε, ποιος τάχα μπορεί να εμποδίσει αυτούς τους ανθρώπους να βαφτιστούν με νερό που πήρανε το Πνεύμα του Άγιο όπως και εμείς? Και έτσι πρόσταξε να βαπτιστούν αυτοί στο όνομα του Κυρίου. Τότε τον παρακάλεσαν να παραμείνει μαζί τους μερικές ημέρες. Το περιστατικό αυτό έχει ονομαστεί η Πεντηκοστή των Εθνικών. Ο Πέτρος έμεινε κατάπληκτος που οι Εθνικοί πήρανε και αυτοί το Άγιο Πνεύμα με τον ίδιο τρόπο. Η έκχυση του Πνεύματος έγινε φανερή όταν άρχισε να μιλάνε σε γλώσσες. Οι γλώσσες ήταν απόδειξη για τον Πέτρο και τους Ιουδαίους που ήταν μαζί με τον Πέτρο ότι ο Θεός θα έσωζε και τους Εθνικούς και θα τους έδινε το Άγιο Πνεύμα του. Αργότερα ο Πέτρος θα προσφέρει το γεγονός αυτό σαν μια απόδειξη ότι οι Εθνικοί αυτοί είχαν πιστέψει στον Κύριο Ιησού Χριστό και ότι ο Θεός έδωσε επίσης ευκαιρία και στους Εθνικούς να μετανοήσουν και να κερδίσουν την αιώνια ζωή. Το βλέπουμε αυτό στο 11ο κεφάλαιο των πράξεων, στο επόμενο κεφάλαιο, στα εδάφια 17-18. Επίσης, στις πράξεις, στο κεφάλαιο 15, εδάφια 7-11, ο Πέτρος αναφέρεται μια δεύτερη φορά σε αυτό το περιστατικό, διακηρύττοντας ότι αποδεικνύει πως το Άγιο Πνεύμα έχει δοθεί και στους εθνικούς και ότι σώζονται δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό ακριβώς όπως και οι Ιουδαίοι. Φίλοι μου, είναι δύσκολο για μας να καταλάβουμε τους τεράστιους φραγμούς που υπήρχαν ανάμεσα στους Ιουδαίους και στους εθνικούς. Οι Ιουδαίοι εκείνου του καιρού απλά δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι οι εθνικοί θα σώζονταν, παρόλο το γεγονός που ο Κύριός μας το είχε πει αυτό και είχε προειδεάσει τον κόσμο και τους μαθητές και τους Αποστόλους. Έτσι βλέπουμε τους εθνικούς στο σπίτι του Κορνήλιου να βαπτίζονται. Η Εκκλησία θέλησε να αμφισβητήσει το δικαίωμα του Πέτρου να βαπτίσει τους εθνικούς που είχαν μεταστραφεί στον Χριστό. Αυτό το δούμε στην Κεσάρια. Το Άγιο Πνεύμα ήρθε δυναμικά πάνω στους ανθρώπους αυτούς και τους διαβεβαίωσε ότι μπορούν να βαπτιστούν με νερό. Κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει την εξουσία του Πνεύματος. Ο Πέτρος τους πρόσταξε να βαπτιστούν στο όνομα του Ιησού Χριστού, δείχνοντας έτσι ότι ανήκανε στον Ιησού και μπαίνανε μέσα στην Εκκλησία του. Ο Θεός έδωσε στο Ρωμαίο εκατόνταρχο Κορνήλιο ένα όραμα, με σκοπό να τον προετοιμάσει και να φέρει τον Πέτρο από την Ιώπη για να του μιλήσει για τον Χριστό. Το γεγονός αυτό δείχνει καθαρά ότι ο Θεός ενδιαφερόταν όχι μόνο για τη γεωγραφική ή αριθμητική αύξηση της Εκκλησίας, αλλά για ανθρώπους διαφορετικών φυλών, εθνικοτήτων και γλωσσών. Οι προσπάθειες διακήρυξης του Ευαγγελίου πέρα από πολιτικά και φυλετικά ή εθνικά εμπόδια είναι πολύ κρίσιμη για την εξάπλωση της Βασιλείας του Θεού στον κόσμο μας σήμερα. Όπως και με τον Πέτρο, ο Θεός πρέπει να μας οθήσει πολλές φορές πολύ δυνατά για να ευαγγελίσουμε εκείνους που διαφέρουν από μας. Όλοι οι πιστοί λαβαίνουν το Άγιο Πνεύμα που κατοικεί μέσα στις καρδιές τους και τους καθοδηγεί στη ζωή τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί κάποιος να είναι πραγματικά πιστός του Ιησού Χριστού αν δεν εγκατοικεί το Άγιο Πνεύμα μέσα στην καρδιά του. Ο Κορνήλιος και οι άλλοι εθνικοί έλαβαν το Πνεύμα με τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια σημάδια όπως το έλαβαν οι Ιουδαίοι χριστιανοί την ημέρα της Πεντηκοστής που βλέπουμε στο κεφάλαιο 2 των Πράξεων. Το ορόσημο αυτό στο χριστιανικό έργο εντυπωσίασε τόσο πολύ τον Πέτρο που με ενθουσιασμό ανέφερε το γεγονός, όπως σας είπα, τουλάχιστον 2 φορές στην Εκκλησία των Ιερουσαλήμων. Το Πνεύμα ήρθε πριν από το βάπτισμα και έτσι δεν μπορεί να συνδεθεί με αυτό σε σχέση μιας αιτίας και αιτιατού. Όχι. Το Πνεύμα το Άγιο είναι κυρίαρχο, βαφτίζει τους ανθρώπους και μετά ως επισφράγηση ήρθε το βάπτισμα στο νερό. Το βάπτισμα στο νερό αυτών των ανθρώπων έγινε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Το γεγονός αυτό τους έθετε κάτω από τη δύναμη του Ιησού και έδειξε ότι ο Ιησούς ήταν ο Κύριος της ζωής τους και η ελπίδα για την ανάστασή τους από τους νεκρούς. Όμως αρκετά για το κεφάλαιο 10. Καθώς μπαίνουμε στο κεφάλαιο 11, βλέπουμε ο Πέτρος να διηγείται τα γεγονότα που σχετίζονται με την επιστροφή των εθνικών στο σπίτι του Κορνήλιου. Τα νέα ότι οι εθνικοί είχαν δεχθεί το λόγο του Θεού δεν φαινόταν να φέρνει και πάρα πολύ χαρά στην εκκλησία της Ιερουσαλήμ. Απέτησαν έτσι μια εξήγηση από τον Πέτρο για τη συμπεριφορά του. Έτσι ο Πέτρος πρέπει να υπερασπιστεί τη διακονία του, που είναι πράγματι δύσκολο για τον Πέτρο, γιατί και αυτός ο ίδιος αισθάνεται την ανάγκη να απολογηθεί γι' αυτό. Ο Πέτρος υπερασπίζεται λοιπόν τη διακονία του. Όταν λοιπόν ο Πέτρος επέστρεψε στα Ιεροσόλυμα, τον επέκριναν οι πιστοί που είχαν Ιουδαϊκή καταγωγή, λέγοντάς του: «Μπήκε σε σπίτια περίμητων ανθρώπων και έφαγε μαζί τους». Υπήρχε λοιπόν κόντρα, υπήρχε διαίρεση. Χρειάζεται να καταλάβουμε ότι για τους Ιουδαίους η πράξη αυτή του Πέτρου ήταν κάτι πολύ φοβερό. Μάλιστα, αν είχαμε μιλήσει στον Πέτρο λίγες ώρες πριν από αυτό το περιστατικό και εκείνος θα μας είχε πει ότι αυτή η πράξη ήταν φοβερή. Έτσι ο Πέτρος αναγκάζεται μια απολογία και τους δίνει να καταλάβουν ότι δεν ήθελε καθόλου να κάνει κάτι τέτοιο, αλλά το Πνεύμα του Θεού ήταν μέσα σε όλο αυτό το επεισόδιο. Και αρχίζει τώρα την διήγηση, στην οποία θα ήθελα να σταματήσω σε κάποια σημεία της. Πρώτα απ' όλα, στο εδάφιο 5 θα ήθελα να δούμε το πόσο σημαντική είναι η προσευχή. Οι αποφάσεις που παίρνονται και οι πράξεις που γίνονται ύστερα από την οδηγία του Θεού σε απάντηση των προσευχών μας είναι πάντοτε σωστές. Μπορεί βέβαια να αμφισβητηθούν από πολλούς, Οπωσδήποτε πρέπει η αλήθεια να εξηγηθεί με τρόπο κατανοητό και πιστικό στη χριστιανική κοινότητα και αδελφότητα. Γιατί έτσι επιβεβαιώνεται στη συνείδηση Εκκλησίας η εξουσία του Θεού. Αν η Εκκλησία δεν πιστεί ότι κάποια απόφαση ή πράξη δεν ανταποκρίνεται στο θέλημα του Θεού, χρειάζεται περισσότερη προσευχή και από τις δύο πλευρές. Η βεβαιότητα και η ομοφωνία ότι μια απόφαση ή πράξη βρίσκεται μέσα στο θέλημα του Θεού κάνει όλους τους πιστούς να δοξάζουν τον Θεό. Όπως το θέτει ο Πέτρος στο εδάφιο 14, ο Θεός πήρε την πρωτοβουλία για την προσφορά της σωτηρίας του και στους μη Ιουδαίους. Ο Κορνήλιος και οι άνθρωποι του σπιτιού του ήταν η πρώτη ξεκάθαρη περίπτωση σωτηρίας εθνικών στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Στην Καινή Διαθήκη, ο όρος οίκος περιλάμβανε ολόκληρη την οικογένεια και ίσως και τους δούλους και τους υπηρέτες. Η έννοια της συλλογικής ταυτότητας και ενότητας ήταν περισσότερο έντονη στον πρώτο χριστιανικό αιώνα από ό,τι είναι στην σύγχρονη δυτική μας κουλτούρα. Οπωσδήποτε όμως, οι περιπτώσεις που έχουμε σωτηρία στην Καινή Διαθήκη ολόκληρου του οίκου, ολόκληρης οικογένειας, δεν μας διδάσκουν ότι όλοι με μία πράξη, με μία απόφαση του αρχηγού της οικογένειας ότι σώθηκαν. Όχι. Η μαρτυρία της Καινής Διαθήκης είναι ότι ο καθένας ξεχωριστά, τοποθετώντας την πίστη του στον Ιησού Χριστό, ζητώντας τη χάρη του Θεού, σώζεται. Έτσι λοιπόν, δεν νομίζω ότι η διήγηση εδώ πέρα καταργεί την αναγκαιότητα της προσωπικής πίστης και μετάνοιας κάθε ατόμου για τη σωτηρία του. Δεν σημαίνει ότι επειδή ο Κορνήλιος πίστεψε, όλοι αμέσως σωθήκανε. Πιστεύω ότι όλοι τους, ο καθένας ξεχωριστά, άσκησε πίστη στο μήνυμα αυτό, στο Ευαγγέλιο και σώθηκε. Παρ' όλα αυτά, τέτοιες διηγήσεις πιστεύω μας ενθαρρύνουν να προσπαθούμε να οδηγήσουμε στον Χριστό ολόκληρες οικογένειες, αρχίζοντας από τη δική μας την οικογένεια. Έτσι που τα μέλη των οικογενειών να έχουν καλύτερες προϋποθέσεις για την πνευματική τους στήριξη και ανάπτυξη. Και με αυτή την ευχή και προσευχή για την οικογένειά σας και την οικογένειες των φίλων σας, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας. Μέχρι την επόμενη φορά, κάθε ευλογία από τον Θεό.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.